Nëse i plotësojnë kushtet, kuptohet se duhet pranuar në institucione. Por nga partia Maqedonase në opozit, VMRO DPMNE, kanë theksuar se ndërmarje shtetërore, zyrtarët e lartë aktual i kanë shëndruar në ente punësimi të rezervuara vetëm për të afërmit e tyre. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Venezuela po hyn në një fazë të krizës humanitare përderisa presidenti i kontestuar Nicolas Maduro po kundërshton ndihmat e huaja për banorët vendas. Lideri i opozitës i njohur si presidenti përkohshëm Gachabad dhe disa vende perëndimore Juan Guaido premtoi se do të mundsoj hyrjen e ushqimit dhe ndihmave. Holsi sjell materialin në vazhdim. Banorët e Venezuelës po përballen me mungesë drastike të ushqimit përderisa kriza ekonomike po thellohet. Presidenti kontestuar Nicolas Maduro i tha BBC se nuk do të lejonte ndihmat për banorët pasi pretendon se ato janë një mjet i SBA-s për të ndërhyrë në Venezuelë. Udhëheqësi i opozitës Juan Guaido, i cili është njohur nga SBA-ja dhe qeveritë perëndimore si presidenti përkohshëm i Venezuelës, ka premtuar në një tubim në kryeqytetin Caracas se do të siguroj që ndihma humanitare e bllokuar nga presidenti kontestuar Maduro të hyjë në vend. Ne kemi pothuajse 300.000 banorë të Venezuelës të cilët do të vdesin nëse ndihma nuk do të hyjë. Ka pothuajse 2 milion në rrezik shëndetësor, tha Guaido. Ai u tha mbështetësve të tij se ndihma humanitare do të sillet në Venezuelë me 23 shkurt. Të dërguarit e Guaidos u takuan me zyrtarët brazilian këtë javë dhe njoftuan planet për të krijuar një qendër të dytë depozitimit të ndihmave në qytetin Roraima në kufirin juglindor të Venezuelës. Kamionet e ndihmës humanitare të SBA-s arritën javën e kaluar në qytetin kufitar Kolumbo, por u ndaluan nga trupat e kontrolluara nga Maduro. Presidenti kontestuar Maduro ende gëzon për kraje të gjerë në mesin e popullatës dhe besnikërinë e ushtrisë përderisa qeveria e tij e majt mbështetet nga Rusia dhe Kina. Por ai është në presion kombëtar dhe ndërkombëtar për të thirrur zgjedhje të parakoshme presidenciale mes akuzave për korrupsion të përhapur dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit në udhëheqjen e tij. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës ishin të tensionuara përpara se administrata e presidentit Donald Trump të bëjë një nga të parat që do të mbështeste liderin e opozitës si udhëheqës i përkohshëm. Venezuela ndërpreu marrëdhënie diplomatike me SBA-n, ndërsa presidenti Trump tha se përdorimi i forcës ushtarake mbetet një opsion. SBA-ja ka akuzuar qeverinë e Madurës për shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe korrupsion. Rusia të martën ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara kundër ndërhyrjes në punët e brendshme të Venezuelës. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov bëri komente gjatë një telefonate me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, njoftoi ministria e jashtme Rusisë. Departamenti amerikan i shtetit nuk e ka konfirmuar zhvillimin e bisedës telefonike. Moska i ka dhënë miliarda dollar ndihmë qeverisë së presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Megjithatë, Venezuela ka rënë në kaos ekonomik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të mërkurën në Prishtinë në moshën 102 vjeçare ka vdekur albanologu, pedagogu dhe ish-kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës akademik Idriza Jeti. Akademik Jeti ka qenë rektori i Universitetit të Prishtinës gjatë viteve 1973-75, si dhe drejtori i Institutit Albanologjik në vitet 1969-71. Profesor Ajeti ka qenë po ashtu pjesëmarrës i konferencës së Rambujes. Akademik Ajeti ka meritat veçanta në proceset e standardizimit të Shqipës. Veprimtaria e tij shkencore është e gjerë dhe e gjithanshme. Ka artuar tekste shkollore për nxënës të shkollave të mesme, studentë të degës së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se vdekja e akademik Idriza Ajetit është humbje e madhe për shoqërinë kosovare. Zyrtarët gjerman kanë thënë se kanë vrejtur një rritje prej 10% të veprave penale të lidhura me antisemitizëm në vitin e kaluar. Të dhënat që janë publikuar të mërkurën tregojnë se 1.626 vepra kanë qenë të lidhura me urrejtje ndaj hebrejve më 2018, duke përfshirë 10 sulme të dhunshme. Si pas po këtyre të dhënave, sulmet e lidhura me antisemitizëm në Gjermani janë rritur për 60%. Ky njoftim është bërë vetëm një ditë pasi politikanët francez kanë përmendur një rritje të ashpër të incidenteve në shtetin e tyre. Ministri i Brendshëm francez Christopher Castaner ka paralajmëruar se antisemitizmi është duke u shpërndarë si helm. Gjatë vikendit në Paris është raportuar për një seri të incidenteve antisemitike duke përfshirë portretet e të mbijetuarve të Holokaustit. Grupet e ebrejve kanë paralajmëruar për rritje të grupeve të ekstremit të djathtë në Evropë. Në një sondazh të realizuar vitin e kaluar, mijëra hebrejnë evropian kanë thënë se janë shumë të shqetësuar për rritje të antisemitizmit në këtë rajon. Autoritetet gjermane kanë thënë se 8 shqiptarë janë akuzuar për kontrabandim të 1.8 ton kokainë në Gjermani përmes disa kutive të bananeve në një skem të cilën ata kanë vlerësuar se ka pasur qëllim bartjen e drogës nga Amerika Jugore në Evropë. Prokurorët kanë thënë se personat arrestuar mund të përballen me 15 vjet burgim në rast se dënohen për veprat e ngarkuara, transmeton agjencia lajmeve Associated Press. Ata pretendohet se kanë dërguar kokainë nga Ekuadori në Hamburg përmes disa dërgesave të bananeve. Shtetet e Bashkuara po organizojnë në Varshavë një konferencë për lindjen e mesme. Polonia është një koqire e kësaj konference dhe ky vend është parafruar me Washingtonin duke krijuar kështu një kundërpesh ndaj ndikimit të Rusë. Irani pritet jetë në fokus të konferences në të cilën pritet marrin pjesë zyrtarë të lartë nga 60 vende. Teherani e ka cilësuar mbledhjen si një akt armiqësor dhe paralajmëroi pasojat të paspecifikuara për Polonin. Midis pjesëmarrësve janë edhe zëvendës presidenti i SBA-ve Mike Pence dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nuk po merr pjesë në konferencë dhe as ministrat e jashtëm të fuqive tjera evropiane, përfshir Rusin. Parlamenti Evropian ka miratuar një marrëveshje për tregti të lirë me Singaporin, përmes së cilës bloku evropian shpreson të krijojë edhe pakte të tjera me Azinë Jugëlindore. Kjo marrëveshje është miratuar me shumë votash, derisa do të fillojë së zbatuari sapo të gjitha vendet anëtare të japin miratimin e tyre final. Sipas marrëveshjes, të dyja palët do të eliminojnë tarifat në mallra dhe shërbime për 5 vjetët e ardhshëm. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.